Assalomu alaykum. Zamon shiddat bilan ilgarilab borayotgani bois, insonlar ham unga ko'ra shiddat bilan tinim bilmay ishlashga o'rganib qolmoqdalar. Qattiq va tinimsiz ishlash inson organizmini zo'riqtiradi. Bu narsa asablarga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Asablari charchagan, jismonan holdan toygan inson esa hech qachon ko'tarinki kayfiyatda bo'la olmaydi. Bu narsa uning oilaviy holatiga, ish unumiga ham ta'sir etadi. Biroq tuni bilan tiniqib uxlagan inson ertalab bardam va tetik holda uyg'onadi. Bu tananing dam olganini bildiradi. Biroq asablar hali ham charchagan holatda. Tasavvur qiling, ertalab yaxshi kayfiyat bilan bardam va tetik holda ishga yo'l olasiz. Ammo har bir ishning o'ziga xos mas'uliyati va og'ir yengil jihatlari bor.
Shu bois ham ko'pincha kun yarimga kelib o'zingizda charchoqni his qilasiz. U bora-bora miyaga ham tarqalib, kun oxirida uyqu erita boshlaydi. Boshingiz karaxt, lanj va kayfiyatsiz holga tushasiz. Shunday bo'lmaslik uchun ba'zi jismoniy mashqlarni qo'llab ko'rsangiz, ta'sirini darhol sezasiz. Buning uchun chalqancha yoting. Boshingiz tagiga yupqa yostiq qo'ying. Unga boshning yuqori qismini emas, ensangizni qo'ying. Tovonlarni erkin holda orqaga yo'naltiring. Tos suyagi mushaklarini bo'shashtiring. So'ng mashqni qo'lda davom ettirasiz. Barmoqlarni bukib, qo'l mushaklarini oxirigacha taranglashtirishni kuting va bo'sh qo'yib yuboring. Diqqatni qo'lga jamlab, mashqni asta-sekin butun tana bo'ylab qo'llab ko'ring. Ikkinchi mashq. Avval qo'l va unga yaqin a'zolarni, keyin esa oyoqlarni bo'shashtiring. Oyoq mushaklarini qisqartirish uchun tizzadan bukib o'rniga bosing.
Shu holatda ushlab, so'ng bo'sh qo'ying. Oyoqni o'rindan olayotganda ko'proq qorin mushaklarini taranglashtirishga harakat qiling. Ularni ham biroz shunda ushlab, so'ng qo'yib yuboring. Qo'lni boshning orqasiga qo'yib, bosh va yelkalarni ko'taring. Shunda qovurg'alar orasidagi mushaklar taranglashadi. Bu mashqlar charchagan asablarga ijobiy ta'sir qilib, sizga yengillik beradi. Undan tashqari asablar charchashiga qarshi oddiy nafas gimnastikasini qo'llash ham yaxshi natija beradi. Ustiga ustak, uni xohlagan joyingizda, transportda o'tirganda qabul boshlanishidan oldin bir necha daqiqalik tanaffus vaqtida, u yoki idoraga kirishda, xullas qachon ehtiyoj sezganingizda amalga oshirishingiz mumkin.
Buning uchun 5 soniya davomida chuqur nafas olib, uni ichingizga singdiring. Ammo 5 soniya nafas olmang. Keyin erkin holatda 5 soniya davomida nafas chiqarib, 2-3 soniya dam oling. Muolajani 1-5 daqiqacha davom ettiring. Mazkur gimnastikani kuniga 5 mahal bajarsangiz, asablar xotirjamligini ta'minlagan bo'lasiz. Inson kuni bo'yi o'tirib, aqliy mashqlarni bajaradi. Bu oxiri yo'q aqliy mehnat inson miyasini va asablarini charchatadi. Charchoqdan qutulishning eng yaxshi yo'li esa jismoniy mashqlar ekan. Siz o'zingizga ma'qul keladigan bir nechta jismoniy mashqlarni eslab qolib, kun davomida imkon topilganida bajarsangiz, tanangizga yengillik bergan bo'lasiz. Asablaringiz ham taranglashmaydi. Biz aytgan mashqlarni uxlashdan oldin bajarsangiz, aqliy va asabiy siqilishni yengillashtirasiz. Hayajonlangan miyani chiniqib, qonning odatiy harakatini ta'minlaysiz. Biz bergan maslahatlar sizga faqat sog'liq va kuch hadya etsin.